Rõõm on näha palju uusi nägusid, ka tuttavaid nägusid. Ja tahan alustuseks seda öelda, et sellel nädalavahetusel te olete tõenäoliselt lava peal näinud palju nimekaid ja suurte tiitlitega esinejaid. Minu suured tiitlid jäävad minevikku. Olen olnud riigi reservide riskijuht, 10 aastat pensionifondide fondihaldur. Täna olen ettevõtja, investor ja lihtsalt selline rõõmus inimene ja rõõmsameelne inimene. Ja natuke taustast ka, et jagan oma aega täna valdavalt kahe asja vahel. Umbes 1,5 aastat tagasi sai asutatud Eesti esimene investeeringute raamatupidamisele keskendunud raamatupidamispüroo. Nii et kellel veel on investeerimisettevõtte majandusaasta aruanne esitamata, siis teate, kuhu pöörduda. Ja teine selline uus algatus on virtuaalne investeerimisklubi, mis kannab nime Miljoniklubi ja mis on midagi sellist, mis siis sündis pandeemiaaegsetest nii-öelda vajadustest, ehk luua kogukond, mis käib koos 2x6 Zoomi kõne vahendusel. On meil olemas ka selline privaatne Discordi vestlusgrupp, kus liigub kasuliku infot ja klubiliikmed avaldavad seal oma häid mõtteid. Ja minu enda jaoks on see olnud hästi suur rõõm, et selline asi sai ellu kutsutud, sellepärast, et elu ja ka investeerimiselu ei toimu ainult Tallinnas või Harjumaal, vaid üle Eesti. Ja seda suurem on mul rõõm näha, et nende sessioonidega liituvad inimesed nii Võrumaalt kui Saaremaalt kui ka eestlased, kes tegelikult elavad mujal. Igatahes täna on meil üle 300 klubiliikme, nagu öeldud, käime koos 2x6 video silla vahendusel 2x aastas ka saalikokkutulekud. Aga enne kui ma lähen nüüd oma investeerimise õppetundide juurde, siis üks küsimus teile. Suunake korraks oma pilgud siit lava pealt, minu pealt ära enda sisse ja mõelge korraks, et mis on olnud teie investorkarjääri see kõige suurem investeerimisõppetund. Ükskõik, kas sa oled investeerinud 1 kuu, 1 aasta või 10 aastat, mis on see kõige suurem investori või investeerimisõppetund, mis sulle pähe tuleb? Ja olge head, andke nüüd palun käega märku need, kellel esimese asjana seostus mingi kaotus, midagi negatiivset. Ja väga kiirelt lasite käed alla, palun korraks tõstke veel käed üles, kes ütlesid, et midagi kaotusega seotud, nii jätke käsi üles, kui te olete investeerinud vähem kui 3 aastat. Ja aitäh. Ja palun andke käega märku, kellele esimese õppetunnina seostus midagi sellist, mis oli positiivne. Väga hea. Teate, üks huvitav lugu on sellega, et mida kauem me oleme investeerinud, seda rohkem kipuvad nende õppetundidena meelde tulema need positiivsed asjad, mida oma investeerimisteekonna alguses me oleme, seda rohkem kipume mõtlema nendele esimestele kaotustele, äpardustele, valesti tegemistele. Et selline täitsa huvitav omapära, kas pole mitte. Ja täna ma tahangi rääkida siis natukene sellisest pikaajalise investori õppetundidest. Te ei leia siit kõige suuremaid kahjumeid, te ei leia siit kõige suuremaid kasumeid. Me avame kogu seda maailma natukene teistmoodi. Ja kuna siin nädalavahetusel need ettekanded on päris tempokad ja soovin kogu seda sisu edasi anda hästi kontsentreeritud moel, siis asume asjakallale. Kõige suurem minu investeerimisõppetund oli üks ja väga selge asi. Oleks võinud alustada varem. Aitäh, mina sellega lõpetan. Tegelikult hea küll. See on asi, mida me tõenäoliselt ju kõik ühte või teistpidi teame, oleme kuulnud ja tajume ise ka, mida aeg edasi tiksub sellel investor teekonnal. Aga jagan siis 3 investeerimisõppetundi. Esimene on see, et tootlus saab teenida väga mitut moodi. Me kõik oleme erinevad. Näiteks mulle teps mitte absoluutselt üldse kõik omadussõnad võin siia ritta panna. Ei meeldi füüsiline kinnisvara ja sellest hoolitsemine. Mis tähendab seda, et kui mulle meeldib rahavoog, siis ma vaatan rahavoo investorina pigem dividendiaktsiate poole, dividendinvestor.ee on ju, ei saa imestada, ja võib-olla ka siis laenude ja võlakirjade poole. Aga ma tean, et mulle ei meeldi see mõte, et ma pean käima neid kinnisvaraobjekte valimas, üleandmas, midagi seal tegemas, toimetamas. Pigem eelistan sellised investeeringud, kus ma saan ise mulle sobival ajahetkel valida, millal ma tegelen investeeringute analüüsiga, millal ma ostan, millal ma müün. Ja sellepärast ma olen läinud seda aktsiate investeerimise teed siis. Ja ega siin neid variante on mitmeid erinevaid. On, et kui ma soovin olla selline investor, kes ei taha olla väga aktiivne, siis ma võtan pikaajalise vaate. Investeerida saab vabalt ka nii või kaubelda, nii et me oleme hästi aktiivsed, me toimetame palju ringi. Ehk siis see esimene selline suurem õppetund on see, et jää kindlaks sellele, mis sobib just sinule. Mulle väga meeldib ülikooli, New Yorki ülikooli professori Asvat Tamodarani ütelus, et investor, keda sa pead kõige paremini tundma õppima, ei ole Warren Buffett. Ei ole mõni meie kohalik staarinvestor. See oled sina ise. Sa pead ise ennast kõige paremini tundma õppima. Ehk siis raha saab teenida väga erineval moel, vali see, mis sobib sinu karakterile. Number 2. Raha ja portfelli kasv on eriti alustades midagi sellist, mis tekitab väga palju sellist emotsiooni, inspiratsiooni, tõmbab käima. Ja kui me oleme sellised finantsvabaduse poole püüdlejad või tõesti investeerimisportfeli üles ehitamise algusjärgus, siis väga kerge on see hasart tekkima ja soov kasvatada oma portfelli maksimaalselt nii palju kui vähegi võimalik ja võib-olla siis seda ka oma igapäevaste tegemiste ja igapäevase elu arvelt. Tegelikult, nagu te näete, raha ja portfeli kasv ei ole ainus asi, mis loeb ja tahakski siin nii-öelda koputada südametunnistusele ja meelde tuletada, et portfell teenib meid, mitte vastupidi. Et investeerimisportfell ei ole loodud selleks, et meie teeniks ja teenindaks seda investeerimisportfelli. Ja toon koha ja näited ka siis oma enda isiklikust elust. Mina alustasin valdavalt terve elu, ma olen olnud pigem palgatöötaja ja sihipärase investeerimisega, ehk siis sellisega, kus ma mõtlesin, et ma investeerin nii, et ma tõesti ostan ja hoian tükka aega, oli mingisugune strateegia, eesmärk. Alustasin ligikaudu 10 aastat tagasi ja see portfelli kasvukõver oli selline täitsa tore, et portfell ikkagi kasvas. Siis saabus see aeg, kui palgatöö minu jaoks lõppes, fondijuhi töö lõppes, sain koondamisteate, otsustasin, et uuesti tööle ei taha minna. Jalutasin Tallinna vanalinnas, nägin sellist linnateatri etenduse plakatit nagu mees, kes ei teinud mitte midagi. Tundsin, et ma olen võt just täpselt see mees ja tundsin niimoodi järgmised 3 aastat. Ehk siis kasutasin nii oma sääste kui ka tegelikult portfelli lihtsalt selleks, et toona vallalisen hästi palju ringi reisida, käia ja teha asju, mida ma täna enam ei teeks ja võib-olla ei saakski teha. Ja see väga kenasti kohe väljendub ka siin portfelli nii-öelda kasvukõveras või turuväärtuse muutuses. See oli teine faas minu elus ja minu portfelli ülesehitamises. Selline rahulik tiksumine, kus valdava osa tööst tegi ära turutootlus. Ja siis saabus aeg, kui mõtlesin, et võtaks ikkagi jalad kõhu alt välja ja tegeleks natuke rohkem aktiivse sissetuleku teenimisega. Ja vaataks siis, kas börsilt leiab ka maguseid võimalusi. Pandeemia aeg sattus siia ja kohe jälle näeme, et mis toimub portfellis. Ja nüüd hiljuti mõni kuu tagasi on siin alanud järgmine, ehk 4. faas minu isikliku portfelli elutsüklis. Ja veel väga hästi ta siin ei kajastu, aga olen tasapisi maja ehitamas ja suure osa sellest finanseerin läbi oma investeerimisportfelli müügi. Ei ole lihtne neid müügiotsuseid teha, kui sa oled 7-8 aastat kogu aeg olnud selles meelsuses, et ma tahan oma portfelli kasvatada, ma tahan oma rahavoogu kasvatada, siis ühtekki muuta midagi oma mõtlemises ja võtta vastu need müügiotsused. Ma tean, kauplejatel tuleb see väga kergelt, aga investorina ei taha näha seda portfelli langemas, aga tulebki aru saada, et mis on oluline, mis mitte. Minu jaoks näiteks see isiklik eesmärk on oluline ja tuletangi ise endale meelde ja teile, et portfell teenib mind, portfell teenib sind ja mitte vastuvidi. Ja kolmas õppetund, lähme nüüd investeerimisspetsiifilisemaks ka. Investeerimishorisont mõjutab väga-väga palju seda, kuidas me peaksime oma portfelli aktsiaid valima. Loomulikult ma räägin siis aktsiate valimisest, kuna see on minu nii-öelda pärusmaa olnud juba päris pikka aega. Ja investeerimispanga Morgan Stanley analüütikud on jõudnud järeldusele aktsiate mineviku tootlusjuurides, et meil on neli tootluse komponenti. Nendeks on vaba rahavookasv, väärtus suhtarvude muutus, räägime siin PE ehk hinna kasumi suhtarv või PS ehk hinna müügikäibe suhtarv, valdavalt siis hinna kasumi suhtarvust, kasumimarginaalide muutus ja ärikasv ehk käibekasv. Ja kui me vaatame nüüd aktsiainvesteeringuid ühe aasta horisondis, siis see on see pilt, mis ja kui palju mõjutab. Me näeme, et valdav enamus sellest mõjust tuleb väärtus suhtarvude muutusest. Ja kus see tõdemus mul endale tuli, oli see, et nagu üks tubli dividendiinvestor ikka natukene sellise väärtusinvesteerimise maiguga, ehk alati tahaks kahte asja korraga. Tahaks osta häid ettevõtteid, häid aktsiaid, aga tahaks nagu hästi soodsa hinnaga ka. Ehk siis otsid neid, kus väärtus on just kui kõrgem kui see hind, mis sa selle aktsia eest maksad. Ja kui ma olin 2-3 aastat oma portfellis nõnda toimetanud, ehk panin põhirõhu sellele kuldsele sektorile seal diagrammil, ehk sellele väärtussuhtarvul hästi palju, siis ma nägin, et aasta kahe perioodis mu portfell näitas väga-väga head tootlust. Sest ma ostsin midagi madala PE-ga, see normaliseerus ja ma sain sellise ekstra kiirendatud tootluse. Aga kolmandal aastal, neljandal aastal, siis hakkasid mängima rolli mingisugused muud tegurid. Ehk kui me räägime kolme aasta valguses, siis vaadake nüüd, kuidas need faktorid muutuvad ja nende faktorite osakaal. See, mis enne oli kõige-kõige olulisem, ehk väärtussuhtarvude muutus, nüüd napilt viiendik. Ja kõige olulisemaks on kasvanud, mis asi? Ärikasv, käibekasv. Ja see muutis minu investeerimislähenemises investeerimistrateegias väga-väga palju. Ehk siis selle asemel, et olla ainult see super väärtusinvestor ja otsida neid meeletult soodsaid diile turult. Hakkasin ma aru saama, et kui ma ehitan pikaajalist portfelli, siis miks ma mängin lühikest mängu? Ja kui ma mängin lühikest mängu, siis ma peaks kogu aeg oma portfelli roteerima, ehk ümber mängima, aga kui ma seda ei tee, siis mul ei ole ju mõtet seda lühikest mängu mängida, mul on vaja vaadata neid asju, mis toovad koju enamuse tootlusest. Ja sihipärase sellise dividendi investeerimisega ma tänaseks olengi tegelenud 10 aastat ja see pilt, mis nüüd vaatab vastu siin 10 aasta perspektiivis investeerides ja need faktorid, mis kui palju panustab, siis see on täpselt see, mida ma ka oma portfellis näen. Need raketid, need super hea tootlused, kojutoojad on need ettevõtted, mis kasvavad, mis kasvatavad oma käivet ja see mulle antud hetkel, ostu hetke tegemisel meeletult tähtsana tundunud, soodsalt saadud hind, ehk väärtussuhtarv, see on kokku kuivanud, see on napilt 5%. Ehk siis kõik need faktorid, mis me siin täna vaatasime, neli faktorit, sa aru, mis mängu sa mängid, mis aja horisondis ja sa saad aru, millele sa pead keskenduma. Ehk sisuliselt kui me võtame nüüd selle kokku, lisame siia 5 aasta horisondi samamoodi, siis me näeme, kuidas lühiajalises horisondis kõige-kõige olulisem on paratamatult see soodsalt kättesaamine, ehk väärtussuhtarvu tase. Ja mida pikemaks läheb aeg, seda olulisem on käibekomponent, käibekasvukomponent, ehk ettevõtte ärikasvukomponent ja ka see, et ta suudab hoida oma kasumimarginaale või veel parem neid parandada. Ehk siis, mis ma tahan öelda? Tahan öelda seda, et see kõige-kõige suurem õppetund dividendi investeerimise ja aktsiatesse investeerimise vallas minu jaoks on olnud see, et investeerimishorisont määrab ära selle, mis on sinu jaoks kõige olulisem aktsia valikufaktor. Ja ega siis muud midagi, kui saa aru, kus sa toimetad ja vali aktsiaid vastavalt oma investeerimishorisondile.
Nii, suur aitäh, Märten, ja võtame küsimused ka siis kohe ja juba on käib püsti siia esimene.
Tervist, aitäh esitluse eest. Mul on maja ehituse kohta küsimus, et kas portfelli vastu maja ehitamise laenu ei saa võtta? Et miks loobuda tootlusest, kui dividendid maksavad pangalaenu ise?
Väga hea küsimus. Siin on kaks asja. Ma kohe alguses ütlesin, et ma täna toimetan ettevõtjana, mis tähendab, et ma maksan ise endale palka. Mis tähendab seda, et kui ma lähen panka, siis ma ei ole nende ideaalne musterklient kahjuks. Ja ei ole nii lihtne saada sellises ulatuses majalaenu nagu tahaks, eriti kui sa ehitad maja maale nagu mina. Plus kusagil on see tolerants ka, et kui palju sooviks võtta absoluutsummas laenu, ja kui palju on mugav siis igakuiselt teenindada. Mina olen enda jaoks teinud selle otsus, et jah, matemaatika alati ütleb, on, et mida rohkem sa kasutad võimendust, kui see võimendus on odavam kui oodatav tootlus, siis lase aga käia. Me ei ole robotid, on ju. Minul on emotsioonid, tunded, eelistused ja täna ma seisangi siin teie ees ka sellepärast, et jagada seda investeerimise inimlikku poolt, on ju. Vähem võib-olla tehnilist, rohkem seda inimlikku ja tunnetuslikku poolt. Aga seal on ka laenukomponent sees, aga see ei ole nii suur, see jääb võib-olla 40% kogu maksumusest siis.
Nii, väga hea. Juba püsti.
Jaa, on kuulda. Märten, sa oled mõnda aega nüüd Markusega koos tegutsenud ja võrrelnud nii-öelda, et kuidas te käitute, mis otsuseid teete. Just puudutasid seda teemat, et kuidas on emotsioonid ja käitumuslikult nii-öelda ka vead või siis teinekord head otsused. Et üks asi on see, et vahepeal tundub, et dividendinvestor on kapi kaupleja, ja sellest ei pea nagu pikalt rääkima. Aga kui palju sa näed, et Markus on sind mõjutanud just selle koha pealt, kuidas emotsioonid nii-öelda vaka all hoida. Mul on tunne, et see mõju on olnud ühel poolt palju nähtavam kui teisel poolt.
See on hea küsimus. Tervitused Markusele, kes istub seal. Börsijutte teeme siis koos investor versus kaupleja. Avame kogu seda investeerimismaailma või finansiturgude maailma kahe erineva nurga alt. Tead, ma ei oska sulle öelda, et see kapikauplemine on nii ja naa. Et mul on olnud elus need mingid episoodid, millest ma olen avalikult ka rääkinud, et küll ETF-id, aktsiad, optsioonid, vahest siis lühema, pikemajalisema horisondiga kauplemine. Aga ma ei ütleks, et on nagu seda emotsionaalset poolt kuidagi mõjutanud või oma emotsioonide kontrolli all hoidmist. Sellega mul ei ole kunagi probleeme olnud ei investeerimisalaselt ega investeerimisväliselt on ju ahvatlustega hakkama saamiseks. Millegi pärast see tuleb hästi välja. Küll aga, kuidas see saade börsijutud on mind väga-väga palju mõjutanud, on see, et ma olen aru saanud, kui palju tööd teeb Markus, kui sihi kindlalt ja sihi päraselt ta tegutseb ja üha väiksem on see ahvatlus mul minna sinna kauplemise maailma. Pigem meil kord kvartalis, kord pool aastas on jutuks ikkagi see, et ma teen Markuse suunas sügava kummarduse, et ta nii hästi toimetab ja tal on nii palju erinevaid strateegiaid. Mina tahaks sinna raha panna. Ma ei taha ise toimetada, ma tahan seda fondi. Tuleb.
Nii, väga hea. Kui kellelgi on üks kiire küsimus veel, siis selle jõuame võtta praegu Märtenile, seal taga on.
Tere, et võitlesite alguses, et tuleb jääda kindlaks sellele, mis just teile sobib. Et kuidas te siis sellest aru saate, mis just teile kõige paremini sobib? Aitäh.
Saad sa korrata korraks? Hästi kuulnud.
Ütlesite alguses, et tuleb jääda kindlaks sellele, mis just teile kõige paremini sobib. Kuidas te siis sellest aru saate, et mis teile just sobib kõige paremini?
Jah, väga hea küsimus. Võtame siin näiteks dividende maksvad aktsiad versus dividende mitte maksvad aktsiad. Me kunagi ei taba aktsiaid ostes põhja, see ei ole ka eesmärk pikaajalise investeerimise osas, aga me pikaajaliste investorina alati käime läbi nendest langusfaasidest ka. Ja mina lihtsalt tunnen, et läbi langusfaaside on mul palju mugavam osta neid ja omada neid aktsiaid, mis maksavad dividende. Eriti sellistelt börsidelt, kus makstakse dividende 4 korda aastas või 2 korda aastas. Iga kord see dividendi makse on signaal. Me teenime kasumit, meil on kõik hästi ja mul tegelikult ei ole vaja neid kvartaliraporteid ka lapata. Iga kord, kui tuleb see dividend sinna kontole, see on kinnitus ja signaal juhatuselt, et kõik on hästi. Kui dividendi tõstetakse, mis signaal see on? Kõik on väga hästi.
Väga hea. Aitäh, Märten. Aplaus. Aitäh.